o sector primario en España. Durante a primeira metade do século XX, España aínda era un país maioritariamente agrario. Nas últimas décadas, o sector foi perdendo peso ata representar só o 4% da poboación activa. Porén, a súa repercusión no PIB estatal é significativa cun 2,5% por riba da media europea. Agricultura e gandaría. É o sector que máis acusa a perda de poboación activa durante as últimas décadas. Isto débese en parte á tendencia á mecanización dun sector máis tecnificado e que exixe menos man de obra. Mas tamén estamos a falar dunha crecente especialización no traballo e no tratamento das especies, buscando a máxima rendibilidade. A incorporación de España á Unión Europea implicou adoptar as normas da PAC á política agraria común. Entre elas destacan o aumento da aposta pola agricultura e gandaría ecolóxicas, os cultivos con denominación de orixe ou o fortalecemento do tecido socioeconómico das zonas rurais. Entre os principais cultivos destaca a tríade mediterránea, vide, oliveira e trigo, ademais doutros cereais como cebada, centeo ou millo. Tamén son salientables os legumes, as hortalizas e as foitas, tanto para consumo interno como para exportación. É un dos primeiros produtores e exportadores de gando porcino e, en menor medida, de gando vacún. Pesca. O sector pesqueiro é un dos máis salientables dentro da Unión Europea cunha actividade que abranga a pesca de altura, a de baixura ca acuicultura e o marisqueo. Entre os portos de maior envergadura sitúan os de Vigo, A Coruña, Isla Cristina, Barbate, Pasaia, Avilés e Xixón. Entre as especies capturadas destacan o bacallau, a pescada, a sardiña, o atún, o polbo e o marisco. O sector enfronta problemas como a explotación excesiva, o esgotamento dos caladoiros, o cambio climático e as limitacións ás capturas impostas pola Unión Europea. Isto implica procurar alternativas en caladoiros do estranxeiro.